Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Alen Salihovič.
V mozaiku dneva boste slišali.
Državni svet izglasoval odložilni veto na novelo zakona o financiranju izobraževanja. Vse več slovenskih podjetij išče delovno silo v tujini. Prihodnje leto z vlakom iz Maribora do Ljubljane v 90 minutah. Vreme jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Državni svetniki so 17 glasovi za in 13 proti izglasovali odložilni veto na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol. Poslanci bodo o noveli ponovno odločali predvidoma v četrtek, za njeno potrditev pa bo potrebnih najmanj 46 glasov. Razpravo državnih svetnikov je sklenil predsednik Alojz Kovšca, ki je spregovoril o očitkih zagovornikov zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje pod vodstvom Jerneja Pikala. Precej oster in tudi osebe nagovor je v celoti objavljen na naši spletni strani.
Rečeno je bilo, da ta zakon ne bo povzročil elitizma, da ne glede na socialno poreklo imajo vsi enako dostopnost do izobraževanja. Jaz pa trdim, da temu ni res. Ni tako. V primeru, da bo treba v zasebnih šolah šolanje plačevati v večjem obsegu, bodo te šole res postale šole za elito. Tisti, ki imajo dovolj sredstev, bodo otroke lahko upisovali v takšne šole, tisti, ki jih nimajo, pač ne. Nedvomno pa je, da ni nič narobe s tem, če dobimo zasebne šole, ki vpisujejo nadpovprečno kakovostne učence. Se konec koncu, gospodarstvo in politiko v tej državi ne bi vodili tisti, ki imajo največ kompetenc. Kaj je narobe s tekmovalnostjo? Izrečeno je bilo, da nikogar ne smemo pozabiti od zadaj, iz vsakega moramo izvleči maksimum njegovih kompetenc. Pa to res počnemo. Otroka s posebnimi potrebami sem iz projekta Inkluzija prešolov iz osnovne šole Spodnja Šiška, zaradi tega, ker je delo z njim do te mere obremenjevalo učitelje, da ostali učenci niso mogli dobiti vsega tistega, kar bi lahko. In sem ga prešolal v zavod Janeza Levca. In ne vidim nobene težave s tem. Nobena ustavna pravica ni bila nikomu kršena. Ne vidim pa razloga, zakaj ne bi drugega otroka, ki je pa nadpovprečno sposoben, šolali v šoli za iste stroške, ker bi mu lahko ponudili pa veliko več znanja. Kaj je s tem narobe?
Je povedal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Njegovemu nagovoru, kot že omenjeno, lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani. Državni svetniki pa so z 19 glasovi za in 4 proti izglasovali tudi odložilni veto na novelo zakona o nepremičninskem posredovanju. Ta omejuje plačila za nepremičninsko posredovanje pri najemu in dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zračunavajo svojim strankam. Slovenija je z mešanimi italijansko-slovenskimi patruljami priznala, da ne obvladuje razmer na svoji južni meji s Hrvaško, trdi poslanec NSI Jernej Vrtovec, a minister Boštjan Poklukar zagotavlja, da Slovenija učinkovito varuje južno mejo.
Bojimo pa se, da so te skupne patrulje lepo vod v sosednji Italiji, da lahko nekoč začne graditi trdno mejo, kar smo Primorci jo že nekoč podrli in pod njo trpeli še prej.
Sodelovanje obeh policij, tudi v mešanih patruljah, ter številke vrnjenih ilegalnih migrantov so takšne, da ni potrebno zaostrovati politiko vračanja.
Regulirani pogonski gorivi se bosta v polnoči drugič zapored podražili. Cena litra 95-oktanskega bencina se bo zunaj omrežja avtocest in hitrih cest zvišala za 3,4 centa, liter dizla pa bo dražji za 0,9 centa. Slovenske železnice intenzivno vlagajo v prenovo prog. To je po besedah prvega moža družbe Dušana Mesa ključno za spodbujanje potniškega prometa. Zapore prog, do katerih prihaja zaradi tega, sicer zvišujejo stroške ter povzročajo zamude in slabšo kakovost. Toda gre za neizogiben davek posodobitve omrežja, je Mest povedal v pogovoru za STA. Konec prihodnjega leta bo lahko vlak iz Maribora v Ljubljano s postankom v Celju po njegovih besedah prispel v 90 minutah, kar je velik korak naprej v sodobnem potniškem prometu. Vse več slovenskih podjetij išče delovno silo v tujini. Kadrov primankuje tako v proizvodnih dejavnosti, v teh poletnih mesecih pa močno tudi v turizmu. Na delo v Slovenijo prihajajo zlasti državljani Bosne in Hercegovine, Srbije in drugih nekdanjih republik. Skupne države. V prihodnje pa je pričakovati tudi uvoz delovne sile iz Ukrajine. O problematiki je spregovoril predstavnik delovske svetovalnice Goran Lukič. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Gospod Lukič, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Tuji delavci predstavljajo približno 10% delovne sile v Sloveniji, iz katerih držav pride največ delavcev in katere panoge kažejo največ potreb po dodatnih zaposlitvah.
Ja, zdaj, glede na to, kakšne so zadnje informacije, ki traja že kar nekaj časa, je bolj kot ne skoraj obrnjeno vprašanje, v katerih panogah sploh ni potrebe, zelo so manjše, ker potrebe, koliko vidimo tudi na delovski svetovalnici, glede na situacijo, ko imamo vse več uporabnikov, ogromno, prihajajo pa predvsem iz dejavnosti gradbeništva, storitveni sektor, gostinstvo, turizem, hotelirstvo, potem imamo predelovalne dejavnosti, delo za tekočim trakom, proizvodne dejavnosti, kovinska industrija, iščejo se recimo profili orodjarjev, strugarjev, mizarjev, tesarjev, za dela za preprosta proizvodna dela, iščejo se recimo natakarji, delo v strežbi, pomoč v kuhinji, poklicne šole, srednje poklicne. Skratka, ogromno je profilov, ki se jih išče. Prihajajo pa delavci po večini držav bivše Jugoslavije, govorimo o Bosni in Hercegovini, Srbiji, govorimo o Makedoniji, recimo Kosovo, je tudi dosti delavcev, tudi ki se na nas obračajo, recimo Bolgarija. Zdaj se recimo govori predsednik ministrstva, da se bo počasi usmeril trg oziroma bazeni kadrovski celo proti Ukrajini. To je zdaj že spet druga zgodba. Tako da, če se skupaj zaokrožimo, je v tem trenutku precej divje se skupaj.
Med krizo je bil zabeležen določen padec izdaje teh delovnih dovoljenj. Zdaj pa to število izdaje dovoljenj za tuje delavce spet raste. Ti delavci so soočeni tudi z določenimi kršitvami, katere vi najpogosteje opažate?
Ja, tu gre ne samo, da jih mi najpogosteje opažamo, ampak da to sploh ne moramo govoriti, da gre to za posamečne primere, ampak govorimo zdaj že o nekem sistematičnem vzorcu, ki se je oblikoval skozi vsa ta leta. Torej, ene strani imamo stalno popraševanje, stalno potrebo po določenih profilih, ki se popolnjuje tudi oziroma predvsem oziroma vse bolj preko delavcev, ki prihajajo iz tujine. Nažalost pa se je ravno skozi ta poslovni proces oblikoval sistem izkoriščanja, ki se veže recimo na to, da se v dosti primerih delavcu reče, če hočeš delati v Sloveniji, pa če hočeš dobiti dokumente, moš plačati 500 evrov ali pa 1000 evrov ali pa 1500 evrov. Torej ne gre samo za to, da se delavce ponarekovaj, torej če razumemo, ne gre samo za to, izkorišča tukaj in zdaj v Sloveniji, ampak gre za celotno verigo izkoriščanja, ki je neke vrste ekonomski model. Torej, posrednik zasluži nekaj, delodajalec zasluži nekaj, delavec pa na koncu tisti, ki je v bistvu potrebno najkrajšo. O kakšnih kršitvah govorimo, pa ko govorimo o kršitvah delovnega razmerja, gre pa predvsem, kar se tiče plačil za delo. Evo, zdaj imamo recimo obdobje, ko bi se morali splačati regres. V ogromno primerih tega ni. Imamo ogromno primerov, ko se plače plačuje pošteno po 18. v mesecu, oziroma če se jih sploh plačuje. V ogromnih primerih, recimo evo, primer avtoprevozništva cestnega prometa, se plačuje voznike tovornjakov po cent na kilometer, torej po efektivi kao. Potem imamo ogromne težave na področju delovnega časa, kjer delajo delavci, skoraj bi rekel, da so že navajeni na 12-urno delo, kakršnakoli že evidentiranje je zelo težkočeno. In zdaj kombinacija slabega plačila, prekomernega dela, imamo potem izmučenega delavca, ki sploh dostikrat niti nima časa, da se pozanima za svoje pravice, kar seveda spet ustreza takšnim delodajalcem.
V teh poletnih mesecih se poveča tudi potreba po sezonskem delu, tuji delavci, ki pa potem pridejo, pa so podvrženi nekim negotovim oblikam zaposlitve.
Pa ni sam težava v tem, da je to negotovo, zaradi tega, ker to je zdaj že tako preraslo skorda v neko normalnost po celem slovenskem trgu dela. Ogromna težava je to, da smo zdaj nekako padli v sistem, ki je nezakonit, ampak je že tako velik, da počas izrinja zakonit sistem. Zdaj, če povemo zdaj po domače, oziroma konkretno, kaj s tem mislim. Imamo sistem registriranih agencij za zaposlovanje, ajde rečemo te, če gremo te tabelke gledati, Adecco, Manpower in tako naprej, ampak ker je takšno popraševanje po delavcih, so očitno posredniki zavohali, da je to velik profit, ne da se jim pa ravno, oziroma pač, da njih je to očitno prevelik strošek, kljub fajnemu dobičku, ki ga delajo, da registrirajo to agencijo, ker to stane 30 000 evrov, in ribarijo v kalnem, kar pomeni, da imamo podjetje, ki je recimo naročnik določenih storitev, določene agencije, ki je registrirana, pa so noter dve agencije, pa imaš pa še zraven 5-6 neregistriranih agencij, ki delajo z delavci, kakor že delajo. Zdaj si predstavljate, če že sama firma ni registrirana kot agencija, kaj še lepo dela z delavci. In to se zdaj dogaja v vse večjem obsegu, skratka, da te neregistrirane agencije, ki sploh niso prijavljene nikjer, vse bolj izrinjajo kolikor toliko registriran model zagotavljanja dela. In jaz se bojim, da tukaj postaja to že epidemično do te mere, da bodo tudi te registrirane agencije počasi v bistvu ugotovile, da to ni samo nelojalna konkurenca, ampak da bodo v bistvu tudi same ugotovile, da so skoraj da one same že stvar preteklosti, bi rekel. Ker tega je ogromno. V predelovalni industriji, v kovinski industriji, dost firm je, kot tudi sami vemo, nedeljski svetovalnici, katerim zagotavljajo delavce ravno takšne firme, ki se ulašujejo kao, da so agencije, v bistvu pa niso. Tako da to je v tem trenutku, če mene vprašate, ena izmed največjih težav na slovenskem trgu dela.
Zdaj nekdo, ki ima neke težave, se obrne na vas. Kako mu pomagate v delavski svetovalnici?
Ja, prva pomoč je dobesedno, skoraj da bi rekel, ne ravno dobesedno, ampak blizu tega res prva pomoč. To pomeni, da potegnemo čim več informacij iz posameznika, ker ponavadi posameznik dosti krat niti sam ne ve, kaj se samo krši. Spet smo pri neinformiranosti, podinformiranosti, pa seveda oblikah delovnega časa, ki ga podjarmijo. In kaj se zgodi? Torej, na podlagi teh informacij mi sestavimo neko sliko stanja. In na podlagi te slike stanja kjer je poti za rešitev posameznega problema so najbolj učinkovite. Skratka, prvo, kar je možno, torej, da na licu mesta čim več informacij dobimo, da lahko čim hitreje po potrebi urgentno reagiramo in kontaktiramo delodajalca, institucije, zavode za zaposlovanje, inšpektorat za delo, tožilstvo, po potrebi policijo. Skratka, to so potem scenariji, ki prihajajo na podlagi primerov. Potem pa naprej, če so pa samešni primeri, pač gremo v to smer. Če je več istih primerov, torej če več delavcev v iste firme, gremo seveda pač tudi na takšen način naprej. Skratka, seveda so možnosti, so zmožnosti, ampak prvi korak pa seveda je to, da delavec, delavka pride, da se oglasi in da pove, kaj se mu dogaja.
Zdaj na eni strani delavce uvažamo, po drugi strani pa mladi odhajajo iz Slovenije, čeprav jih izobrazimo. Kaj čaka državo na tem področju? Zdi se, da delovno okolje za domače mlade ni dovolj stimulativno.
Ja, mislim, da tukaj, da bi prvo rekel, ta, ko bi rekel, besednjak je predvsej žalostni, ki se tiče samih migracij, bazen kadrovski, trg delovne sile, uvoz tujcev, skratka, kako da se pogovarjamo pač o nekih stvarih, ki jih premikamo iz točke A v točko B, zato da bi pač povečali kakršnikoli že BDP. Moramo vedeti, da ta debata, ki mi zdaj se pogovarjamo, je tudi debata, ki se seveda dogaja zelo intenzivno v državah, spet smo pri tem besednjaku izbora, tako imenovanega. Da si predstavljate, recimo, ne vem, Srbija, kolikšen imajo oni debato o tem, kaj se dogaja z mladimi, ki grejo ven iz Srbije, ki grejo ven iz Bosne in ki jih mi potem sprememo in ki potem tukaj le vržemo v kakšnekoli že slabo delovno okolje. Skratka, tukaj le imamo situacijo, ko potem tudi mlada oseba, ki gre recimo iz Slovenije v tujino, v Nemčijo in tako naprej, v Avstrijo, verjemite, da dostikrat tudi te mlade osebe potem rečejo, ja, so zelo slabo se delili domačini z nami. Torej, Avstrijci, Nemci, nekako dostikrat je tisti čutek podrejenosti oziroma vzvišenosti na drugi strani. Kaj tukaj narediti, da se pač, ko bi rekel, spremenijo te razmere, Ja, zagotovo, da se postavijo neki normalni delovni pogoji, normalni plačilni pogoji, normalne plače, ne pa da se pogovarjamo, recimo, ne vem, ajde primer, Podravje, Koroška, o delavcih, ki delajo na minimalcu, pol ure z avtom naprej, pa imajo recimo dvakrat višjo plačo. Skratka, tukaj le bo potrebno narediti nekaj zelo pravzaprav enostavnih stvari. Delodajalci napač prepoznajo delavce kot delavce, ne samo kot pač poceni strošek, da je naj jih temu ustrezno plačajo. Če ne bodo pač ti delavci izgubili. Danes smo na globalnem trgu, zdaj se pač pogovarjam, kot da smo ne kapitalisti, nič narečeno, ampak delavci bodo pač rekli, dosti nam tega izkoriščeno za minimalce, bodo šli naprej. Do mi zameril. Ne samo mladi, mislim, tudi starejši. Tako da tukaj je prvi signal, mora spriti strani delodajalca, da prepozna izobrazbo, izkušnje, pač karkoli že od te osebe, delavca in ga ustrezno plača.
Goran Lukić, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
Slovenci po svetu.
Nedavnega 26. tabora Slovencev po svetu so se udeležili tudi rojaki iz Argentine. Predsednik krovne organizacije Zedinjene Slovenije Jure Komar je dejal.
Tam pod Južnim križem je tudi del te Slovenije pod Triglavom. Te Slovenije, ki so naši predniki želili in sanjali imeti priznano na mednarodnem področju. Iz srca so se želeli, saj kakor je rekel slovenski mislec, srce je sedež naše identitete, istovetnosti in samostojnosti.
V nadaljevanju je spregovoril tudi o krizi identitete, ko si postavljamo vprašanja, kje smo in kaj hočemo.
Kdor živi iz srca, pa nasprotno. Ve, kdo je in kadar vemo, kaj smo in odkot smo in kam gre naša pot, hodimo po trdnih tleh, kar nam budi resničen ponos in nam daje pogum.
Je na 26. taboru Slovencev po svetu še dejal predsednik Zedinjene Slovenije iz Argentine Jure Komar.
Po noči se bo zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 13 na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sicer sončno, šibka burja bo na Primorskem ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 27, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 29 stopinj. V sredo bo prav tako po večini sončno in še nekoliko topleje. Poglejmo temperature po Sloveniji, izmerjene ob 17. uri najtopleje je bilo v Kopru 28 stopinj, 25 v Ljubljani, Celje, Murska Sobota in Novo mesto 24 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 23, Maribor in Idrija 22, Kočevje in Slovenj Gradec 21, Babno polje 19 stopinj, Jezersko 18, najhladneje pa je na Kredarici, kjer so izmerili 5 stopinj. Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zastoj dolg 1 km, na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Šempetrom in Vranskim proti Ljubljani pa je zastoj dolg 6 km. Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, varno in pa previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki sem jo pripravil in prebral Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče.